มาต่อจากนี้ไปเราก็จะลงไปข้างล่างเดินจงกรมทบทวนเรื่องการเดินจงกรมเป็นการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวเป็นคู่กับการนั่งสมาธิซึ่งเป็นการฝึกการเจริญสติในอิริยาบถนิ่งเพราะว่าต้องการให้สติเราไม่ขึ้นอยู่กับอิริยาบถถ้าเราเจริญสติได้เฉพาะเวลานั่งมันจะไม่พ เราต้องสามารถเจริญสติทุกอิริยาบถที่การเดินมันก็ค่อนข้างธรรมชาติแต่เทียบกับการนั่งและบางท่านเนี่ยชอบเดินมากกว่านั่งซึ่งเราอาจจะสังเกตตัวเองว่าเวลาเดินนี่ชอบเลย ดังนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นบางคนจะเดินมากกว่านั่งแต่ไม่ควรถ้าเดินมากกว่านั่งไม่ควรจะเลิกการนั่งทีเดียวหรือว่าชอบนั่งมากกว่าเดินอย่างน้อยก็ต้องมีทั้งสองอย่างเมื่อเราเดินจงกรมได้แล้วมีความสุขกับการเดินจงกรมเราก็สลับนั่งเดินนั่งเดินสามารถปฏิบัติธรรมในเวลานานหลายชั่วโมงต่อเนื่องได้โดยไม่รู้สึกว่าทรมานการเดินเนื่องจากว่าเรามีการเคลื่อนไหวมีจังหวะของการเดินแล้วลืมตาด้วยจะสงบยากกว่าเวลานั่งหลับตานิ่งๆแต่ถ้าจิตสงบแล้วจะได้สมาธิที่อยู่ได้นานกว่าสมาธิที่เกิดจากการนั่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายหน่อยและถ้าเราถนัดกับการเดินจงกรมในชีวิตประจำวันเวลาเราเดินขึ้นบันไดลงบันไดเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเดินจากรถขึ้นอาคารเนี่ยช่วงระยะสั้นๆ นาทีสองนาทีสามนาทีให้เป็นการเดินจงกรมจะรู้สึกสดชื่น ในการเดินจงกรมโดยปกติเรากำหนดทางเดิน20-39มีจุดสังเกตต้นทางกลางทางปลายทางทุก10กว่า9ถ้าเกิดเผลอเราก็ พอผ่านจุดสังเกตแล้วก็ตั้งต้นใหม่เป็นอันว่าเราเผลอก็แล้วลืมแล้วหลงก็คงไม่กี่วินาทีเวลาเดินแถวยาวเราไม่มีจุดสังเกตต้นทางกลางทางปลายทางนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่จะเป็นเครื่องตื่นสติของเราได้ที่นี่ในการเดินที่วงเวียนมีต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างซ้ายของสายมือของเราก็ใช้ต้นไม้เหล่านั้นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องสังเกตเป็นเครื่องตื่นสติเป็นระยะก็ได้ถ้าจิตเผลอจะเผลอได้ไม่นานที่สอนเมื่อกี้นี้ไอ้เรื่องการดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าโดยแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วนนั้นเรายังสามารถทำได้ระหว่างการเดินด้วยในระหว่างที่เดิน แล้วก็ดูความรู้สึกในศีรษะในใบหน้าในคอ ก่อนพอสมควรแล้วดูความรู้สึกในไหล่ในแขนในมือนิ้วมือพอสมควรแล้วลำตัวพอสมควรแล้วร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกถึงเท้าให้สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินพอจิตใจกลับไปกลับมาเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวแล้วแต่เราจึงกำหนดจิตอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสุกายส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งในการเดินความรู้สึกในฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นจะได้ผลดีอันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่เริ่มจากหยาบเริ่มจากง่ายเริ่มจากลุ่มหลวมให้มันค่อยๆเข้ามาที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อจิตจะได้ละเอียดต่อไป ทีนี้การดูความรู้สึกในฝ่าเท้าแล้วก็ยังสามารถใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธก็ได้ขวาฝ่าเท้าขวาขวาสัมผัสกับพื้นก็พุทเท้าซ้ายก็โธพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธนี่ก็เป็นก็มีการเตือนสติอยู่ในตัวเพราะว่าพุทโธแปลว่าตัวรู้ดังนั้นเราก็เดินด้วยรู้รู้เท่าทันนี่เรากำลังสร้างตัวรู้ขึ้นมาอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยก็ฝึกให้การดูกายดูใจยามเป็น observer เป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ใช่ผู้เข้าไปแทรกแซงเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นการฝึกทัศนะของท่าที่ของจิตใจเป็นการปฏิรูปการทำงานของสมองแต่มันต้องใช้เวลามันก็ต้องเพราะต้องฝืนความเคยชินเก่าพอสมควรแต่ถ้าทำได้เลยมันคุ้มจริงๆนะแต่ต้องอดทนสักหน่อยหนึ่ง